байды көзімі жүз көздеп жай қалған менің күндерім тоңдырып жерге күз келсем не болар екен тағдырым.